Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, program i kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Lëvizja vetëvendosje prin me vota nga përfaqësitë diplomatike. Pas zgjedhjeve të nënshkurtit, votat e diasporës dhe votat me kusht pritet të jenë çelësi për formimin e koalicioneve qeverisëse. Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se sanksionet e SBA-s ndaj Nisit janë shtyrë për 30 ditë. Diplomatët e SBA-s dhe Rusisë takohen në Turqi për të diskutuar për misionet diplomatike. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vazhdon numërimin e votave nga përfaqësi diplomatike dhe nga 44.19% e vendvotimeve. Lëvizja vetëvendosje prin me 81.89%. apo 3305 vota. Në vendin e dytë është Lidha Demokratike e Kosovës me 291 vota, apo 7.21%. Partia Demokratike e Kosovës ka fituar 5.75%, apo 232 vota, pasuar nga koalicioni Alianca për Arritmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate, Konservatorët dhe Intelektualet me 1.54%, apo 62 vota. KQZ-ja ka njoftuar se pas numërimit të votave për parti do të publikojë edhe rezultatet e kandidatëve për deputet. Numërimi këtyre votave nga diaspora për zgjedhjet e rregullta parlamentare të nënshkurtit nis sipas ditën e 26 shkurtit. Me tet shkurt për herë të parë Kosova organizoi votim fizik të pjesëtarëve të mërgatës në përfaqësi diplomatike të shtetit në botë. Pjesëmarrja në votimet në ambasadat dhe konsulatet të Kosovës nëpër botë ishte 73.56%, përkatësisht nga 20.324 persona të regjistruar për të votuar në përfaqësi diplomatike, 15.552 prej tyre e shfrytëzuan këtë të drejtë. Pjesëtarët e diasporës po ashtu kanë votuar edhe përmes postës, por ato vota së bashku me votat me kusht brenda Kosovës dhe votat e personave me nevoja të veçanta do të nisin të numërohen në ditët në vijim, pasi të jenë skanuar listat përfundimtare të votuesve të nënshkurtit në mënyrë që të shmangen rastet e votimeve të dy fishta. Partitë politike në Kosovë po presin certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit për të rishikuar pozicionet e tyre lidhur me koalicionet e mundshme për formimin e qeverisë së re, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike. Përderisa lëvizja vetëvendosje PDK-LDK dhe AAK kanë përjashtuar mundësinë e koalicioneve ndërmjet tyre, Nisma Socialdemokrate nuk ka vënë vija të kuqe në këtë drejtim, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Partit politike janë duke pritur numërimin e votave nga diaspora dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, që të mund të dalin më konkretisht se cili është orientimi dhe veprimi tyre përballë koalicioneve eventuale. Kështu vlerësojnë njohësit e çështjeve politike nga Instituti për Studimet e Avancuara GAP dhe nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se kanë mbetur të numërohen edhe votat me kusht, votat e personave me nevoja të veçanta dhe mbi 80 mi vota nga diaspora. Sipas rezultateve të fundit preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjëra parti nuk ka arritur të fitojë mjaftueshëm ulëse në kuvent për të formuar e vetme qeverinë. Lëvizja vetëvendosje ka deklaruar se nuk do të bëjë koalicion me tri parti tjera, gjashtë mundësinë një koalicioni për formimin e qeverisë së re e kanë përjashtuar edhe PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja, por jo edhe partneri i kësaj të fundit Nisma Socialdemokrate. Bekim Saliu nga Instituti GAP thekson se lëvizja vetëvendosje ka pritje reale që pas numërimit të votave të diasporës të fitoj 28 ulse në kuvend. Kjo, si pas ti, mund të jetë një piknisje për një koalicion të mundshëm të saj me Nismën e Fatmir Limajt me 10 deputetet e komuniteteve jo shumic, si dhe një deputet nga komunitetit serb, por jo nga lista serbe.
Pra, unë është të mundshëm që vetëvendosja të shfrytëzoj këtë opcion në Limajt, duke aplikuar dhe një lloj, po them, kushtimisht kontraktimit të deputetëve të tjerë për të mbështetur qeverinë.
Saliu ka shtuar se në këtë mënyrë qeveria ardhshme mund të sigurojë miratimin nga 61 deputet, por përveç një koalicioni të tillë, Besar Gërgi nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike e sheh edhe një opsion tjetër si të mundshëm.
Opsioni B është që lëvizja vetëvendosje të bëjë një koalicion qeverisës, qoftë me PDK-n, qoftë me LDK-n, në mënyrë që të ketë një stabilitet në qeveri Tbilisi, si dhe të ketë numrat të mjaftueshëm për zgjedhjen e presidentit në prill të vitit të ardhshëm.
Mandati i presidentes aktual Evjos Osmani përfundon më 7 prill 2026. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit pritet të bëhet ka mesi muajit mars, por Saliu konsideron se lëvizja vetëvendosje nuk është në situatë që të nxitojë për të formuar qeverinë e re për shkak se buxhetin për këtë vit e ka të miratuar.
Pra, kemi një qeverinë detyrë e cilën e ohej vetëja dhe natyrisht që qeveria në detyrë nuk ka kufizim kohor dhe qeveria që është aktualisht mund të ndërmarë të gjitha veprimet si ko tjetë qeveri e zgjedhur.
Saliu shtoi se i vetmi kufizim për qeverinë aktuale është fakti se nuk mund të procedoj ligje dhe marveshje ndërkomtare për miratim në kuvend. Procesi zgjedhor që shon drejt përbërjeve të reja në institucionet e legislative dhe ekzekutive të Kosovës po ndodh në kohën kur fokusi administratës së re të Shteteve të Bashkuara dhe presidenti Donald Trump është përfundimi i mundshëm i luftës Ukrainë-Rusi. Gërgi konsideron se ekziston potenciali që kjo situatë shfrytëzohet në Bosnjë-Hercegovinë për trazira të mundshme për shkak se një gjykatë e këtij shteti dënoi me 1 vjet burg presidentin e Republikës Srpske Milorad Dodik për mos respektimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në këtë vend. Sipas tij, efekti trazirave eventuale në Bosnjë-Hercegovinë mund ta prek gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në dritën e zhvillimeve të reja gjeopolitike të mundshme, siç thekson Gërgi, urgjenca për të formuar një qeveri në Kosovë është shumë e madhe.
Është jashtëzakonisht e rëndësishme që Kosova të ketë një qeveri shpejt, të ketë një qeveri stabile, në mënyrë që vendi të ketë një udhëheqësi të sigurt në këto, le të themi, ujëra të rrezikshme gjeopolitike në të cilat kemi hyrë.
Njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që faktorët ndërkombëtar të ndikojnë te partitë politike në Kosovë për të finalizuar procesin që çon drejt krijimit të qeverisë së re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
2 vjet më parë Kosova dhe Serbia arritën marrëveshjen për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve në Bruksel. Kjo marrëveshje ishte pasuar me një aneks të zbatimit të saj të dakorduar në Ohër me 18 mars me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Por as pas 2 vitesh palët nuk arritën të zbatojnë asgjë nga përmbajtja e saj. As Kosova e Serbia nuk u përgjigjen se kush e mban përgjegjësinë për ngjecjen e zbatim. Mirpo ambasada gjermanike në Kosovë i tha Radios Evropa e Lirë se kjo marrëveshje nuk është vjetëruar. Raportin e përgatiti për transmetim gazetarja Flaka Zogu.
Në vend të zgjidhjes paqësore të një mosmarrveshjeje, sulmi armatosur në Banjsk. Në vend të pranimit të simboleve kombëtare dhe respektimit të integritetit territorial, në vend të pranimit të simboleve kombëtare dhe respektimit të integritetit territorial, Serbia me rezervat e saj. Në vend të antarësimit të papenguar të Kosovës në organizatat ndërkombëtare, grupë punues për pengimin e saj. Në vend të zgjidhjes për pozitën e serbëve në Kosovë dhe financimin nga Serbia, shfuqizimi dinarit dhe mbyllje e institucioneve serbe. Të gjitha këto janë hapa drejt shkeljes së marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, e cila u pranua 2 vjet më parë, më 27 shkurt 2023, nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel. Dokumenti i cili në opinion u njohë si plani franko-gjerman dhe kishte mbështetjen e SBA-s, duhej të qonte në një marrëveshje gjithpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për të u ra dakord 10 vjet pasi të dy palët në shkruan marrëveshjen e parë të Brukselit e për të usiguruar se do të zbatohet, ato u pajtuan edhe për aneksin e zbatimit gjatë një takimi në Ohër të Maqedonisë Veriut, më 18 mars 2023. Kemi një marrëveshje, tha me entuziazëm shefi i atëhershëm i politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Atë kohë i dërguari i posaçëm i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se ishte një marrëveshje e vështirë, por e nevojshme, e cila do t'ia hap dyert rajonit për të hyrë në një epokë të re paqeje. Me marrëveshje, Kosova mes qirash u obligua ta formonte asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia të mos e bllokonte antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Marrëveshja parashikonte gjithashtu të drejtat të barabarta për Kosovën dhe Serbinë, respektimin e integritetit territorial dhe paprekshmërinë e kufive, njohjen e simboleve shtetërore dhe hapjen e përfaqësive diplomatike të Kosovës dhe Serbisë nëse lidhet e qeverive të këtyre vendeve. Megjithatë, gjatë dy vjetëve të fundit në teren ndodhi pothuajse e kundërta e zbatimit. Radio Evropa e Lirë u drejtua qeverisë së Kosovës, zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, presidencës së Serbisë, si dhe e Bashkimit Evropian që ndërmjetëson dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me pyetjen se kush është përgjegjës, që marrveshja ka mbetur vetëm një germë vdekur në letër, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje. Ambasada Gjermane, marrveshja nuk është vjetruar. Ambasada Gjermane në Kosovë tha se marrveshja për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksi për zbatimin e saj nuk mund të vjetrohen. Sipas saj, dokumentet mbeten të detyrueshme për të dyja palët dhe bazë për negociatat e mëtejshme. Presim zbatim të plot, thuhet në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë. Ambasada Gjermane pranoi se në dy vjetët e fundit ka pasur përparim të kufizuar në dialog, por se kjo në asnjë mënyrë nuk i pakson të arriturat dhe mirëkuptimet e ndërsjella të përcaktuara me marrveshjen e Ohrit. Serbia dhe Kosova kanë riafirmuar angazhimin e tyre ndaj marrveshjes së Ohrit në kontekstin e planit të rritjes së BE-s. Ne besojmë se ka një vrull të ri në dialog në udhëheqjen e Komisionit të ri evropian dhe përfaqësues të lartë të tij, Kaja Kallas, së bashku me përfaqësuesin e sapo emëruar të posaçëm të BE-s, Peter Sorensen, thuhet në deklaratën e ambasadës gjermane. Reli kontaktoi edhe ambasadat e SBA-s, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar për këtë temë, por nuk mori përgjigje. Përmbajtjen nga kërcënimet dhe përdorimi i forcës e zëvendësoi sulmin në Banjsk. Në vend që të gjitha mosmarrveshjet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të zgjidhen ekskluzivisht me mjete paqësore dhe të ushtrohet përmbajtje nga kërcënimet dhe përdorimi i forcës, siç parashihet në nenin 3 të marrveshjes, në Banjsk të Zveçanit ndodhi një sulm i armatosur nga serbët, të cilët vran një polic. Rezervat e Serbisë ndaj marrveshjes. Në nenët 1 dhe 2 të marrveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, thuhet se palët do të zhvillojnë marrëdhënie normale dhe të fqinjësi së mirë, do të njohin dokumentet dhe simbolet kombëtare të njëra tjetrës dhe do të respektojnë pavarësinë dhe integritetin e tyre territorial. Por në dhjetor të vitit 2023, kryeministria e atëhershme e Serbisë Ana Brnabić i dërgoj një letër BE-s në të cilin Serbia shprehu rezerva ndaj marrveshjes dhe aneksit të zbatimit të saj.
Ish diplomati amerikan James Hooper thot në një intervist për Radio në Evropa e Lirë se gjëja e parë që duhet të bëjë qeveria e Kosovës është i riparoj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Pa ndodhur kjo, sipas tij, do të ishte rrezik që SBA-ja të përfshihej në përpjekjet e Kosovës për të arritur marrëveshje me Serbinë, sepse shikoni, Shtetet e Bashkuara nuk po i ndihmojnë Ukrainës. Tash kur ato janë përfshirë në zgjidhjen e atij konflikti, ato janë rreshtuar në anën e autokratit, në anën e Rusisë e jo në anën e demokracisë së vërtet, thot Hooper. Shtetet e Bashkuara i kanë tërhequr disa herë vërejtjen qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti për shkak të disa veprimeve që ato i kanë konsideruar si të pakoordinuara në veriun e Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Me ato, lëvizje zyrtarët amerikan kanë thënë se Kosova ka vënë në pikë pyetje partneritetin mes dy vendeve. Me zotin Hooper bisedoi Valona Tela.
Mr. Hooper, first, how do you interpret the Trump administration's shift?
Zoti Hooper, si e komentoni ndryshimin e politikës amerikane ndaj Ukrainës nën presidentin Donald Trump?
Personally, I do not like it because I
Mua personalisht nuk më pëlqen. Mendoj se kjo e minon NATO-n, ndërsa NATO-ja ka qenë vendimtare për ruajtjen e paqes në Evropë, që nga përfundimi i luftës së dytë botërore, apo që nga fundi viteve 1940. Unë kam respekt të madh për Ukrainën. Ukrainasit kanë luftuar shumë, e kanë befasuar botën dhe kanë nevojë për mbështetjen tonë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e Amerikës. NATO-ja nuk ka të bëjë vetëm me tanke, me avion, me raketa HIMARS e me gjëra si këto. NATO-ja është vërtet besimi në fuqinë e Amerikës, në qëllimin dhe në vendosmërinë e saj. Presidenti Trump e minon këtë rol kur del në anën e presidentit Putin.
So what do you foresee coming out of this?
Çfarë parashikoni të dalë nga kjo?
I don't think there will be a resolution
Unë nuk mendoj se do të ketë zgjidhje të problemit. Problemi është se Rusia e do Ukrainën. Ukraina e ka përvojën e të qenë të pjesë Rusisë në kuadër të Bashkimit Sovjetik, dhe ajo ka qenë një përvojë të mërshme për të. Kështu që nuk do të pranoj të bëhet sërish pjesë Rusisë. Nuk ka mundësi për ndonjë marrëveshje që do ta bënte Ukrainën pjesë të Rusisë. Mund të marrësh pjesë të Ukrainës dhe t'i bashkosh Rusisë, gjë të cilën Rusia e do, dhe do përpiqet t'i bindë amerikanët ta pranojnë në mënyrë implicite ose eksplicite. Ajo do të preferonte që amerikanët të pranonin në mënyrë eksplicite, por nëse ata e pranojnë në mënyrë implicite, si diçka që është për keqardhje, por e nevojshme për paqen, atëherë ky është një plan i mirë B për Putinin, edhe pse ai do të preferonte të kishte marrëveshje formale.
Well then that's good enough, that's a good plan B for Putin, although he would prefer to have a formal agreement.
Could this shift signal a broader change in US foreign policy, including its approach to the Kosovo?
A mund të sinjalizojë gjithë kjo një ndryshim më të gjerë në politikën e jashtme të SBA-s, përfshir edhe qasjen e saj ndaj mosmarrveshjes Kosovë-Serbi?
Kosovo-Serbia dispute.
Well, I think that the Kosovo-Serbia dispute is another thing, and it's very important that you ask about that.
Mos marveshja Kosovë-Serbi është një tjetër gjë dhe është shumë rëndësishme që të pyesni për këtë. Mendoj se është shumë rëzikshme që Kosova t'i përfshi Shtetet Bashkuara në përpjekjet e saj për të arritur marveshje me Serbinë. Sepse, shikoni, Shtetet e Bashkuara nuk po ndihmojnë Ukrainës. Tash kur Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë, ato janë rreshtuar në anën e autokratit, në anën e Rusisë, e jo në anën e demokracisë së vërtetë. Pra është shumë e vështirë që kosovarët të presin se Shtetet e Bashkuara do t'u vinë në ndihmë ose do t'i ndihmojnë në të njëjtën mënyrë siç i kanë ndihmuar mbi 20 vjet më parë në luftën me Serbinë. Unë thjesht nuk e shoh se kjo mund të ndodhë. Plus është rrezikshme për Kosovën që Shtetet e Bashkuara të përfshihen tani, sepse kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka dëmtuar seriozisht marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n, dhe derisa kjo marrëveshje nuk riparohet, përfshirja e SBA-s nuk do të jetë ndihmëse për Kosovën. Kështu që gjëja e parë që duhet të bëjë kryeministri Kurti, nëse do t'i përfshijë Shtetet e Bashkuara, është të riparojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe më pas të përfshijë ato.
So I think the first thing that Prime Minister Kurti has to do if he would like to involve the United States, the first thing is to repair the relationship with the United States and then look at bringing the United States in.
Can Kosovo move forward without US push?
A mund të ecë Kosova përpara pa shtytjen e SBA-s?
I think that's possible, and I would ask that you look at it this way.
Po, mendoj se është mundur. Këtu ka një pyetje strategjike. A mund të siguroj Kosova marrëveshje më të mirë, duke negociuar atë vetë, direkt me Serbinë? Apo do të siguroj marrëveshje më të mirë nëse SBA-ja është e përfshirë? Kjo është një çështje strategjike për të cilën duhet të vendosë Kosova. Unë nuk mendoj se është mundur që Kosova të arrijë një marrëveshje që i zgjidhë të gjitha problemet e saj me Serbinë, pa përfshirjen e Shteteve të Bashkuara. Pajtohem me këtë, por Kosova mund të arrijë qëllime më të vogla, edhe pse shumë të rëndësishme, nëse negocion drejt për drejt me Serbinë. Nëse kryeministri Kurti do të fokusohej në përfundimin e konfliktit, mendoj se është e mundur që ai të negociojë drejt për drejt me Serbinë dhe të ketë sukses në këtë.
Possible for him to negotiate directly with Serbia and succeed in ending the confrontation between Kosovo and Serbia.
What do you think the new administration will approach Kosovo-Serbia dispute?
A mendoni se administrata e re amerikane do t'i qasë të mosmarrveshjes Kosovë-Serbi? Sa lart do të jetë ajo në prioritetet e saj?
It will be a low priority. And Marco Rubio, the Secretary of State, does not have a lot of experience.
Do të jetë një prioritet i ulët. Sekretari i Shtetit Marco Rubio nuk ka përvojë në Ballkan, ndaj nuk mendoj se do të jetë fokusi i tij. Nëse do të kishte ndonjë krizë siç ka ndodhur disa muaj më parë, kur është e dukur se ekziston rreziku i sulmit të Serbisë për tej kufirit, Shtetet e Bashkuara do të mund të ndërhynin. E nëse Shtetet e Bashkuara përfshihen, atëherë do të kishit avantazhin ose rrezikun në një zgjidhje të imponuar. Një zgjidhje të imponuar nga Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj se Kosova duhet të mendoj më shumë kujdes për këtë, nëse dëshiron të ketë një zgjidhje të imponuar amerikane. Por unë mendoj se Kosova duhet të shqyrtoj edhe nëse është më mirë për interesat e saj që të negocioj drejt për drejt me Serbinë. Unë vetë besoj se du të ishte më mirë që Kosova të negocion të drejt për drejt me Serbinë për t'i dhënë fund konfrontimit. E për sërisë, Kosova nuk du të mund të siguroj njohen nga Serbia duke negocuar drejt për drejt me të, sepse Serbia nuk du të anje Kosovën, derisa ajo të pranohet si antare Bashkimit Evropian. Dhe kjo nuk du të ndodhë shpejt, me atë sa kuptoj bëjnë dhe synimet e saj. Por ka një sër gjëra që udhëhecit e Kosovës mund t'i bëjnë. Gjëja më thelësore është të riparojnë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Rregullojeni atë marrëdhënie përpara çdo gjëje tjetër. Së dyti, mendoj se ata duhet të zhvillojnë marrëdhënie të mirë, solide me shefin e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas. Ajo është nga Estonia. Estonia është një shtet i vogël i cili ka qenë në kontrollin e Bashkimit Sovjetik. Pra, e di se si është të jesh i pushtuar nga një fuqi armiqësore. Ndaj mendoj se Kallas do të jetë dashamirëse, ose së paku do ta kuptojë situatën në Kosovë. Dhe së treti, kryeministri Kurti duhet të zhvillojë një marrëdhënie me presidentin Aleksandar Vučić të
Serbisë. With President Vučić of Serbia.
Do you think Serbia would agree to engage directly with Kosovo?
Por a mendoni se Serbia do të pranonte të angazhohej drejt për drejt me Kosovën?
Yes, I do. Why would Serbia not agree?
Po, pse nuk do të pajtohej? Mes ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe presidentit të Serbisë Vučić ka pasur një marrëdhënie komunikimi dhe ka qenë shumë produktive. Ndoshta disa kosovarë janë kritik dhe nuk pajtohen me mua, por ajo ka qenë një marrëdhënie produktive. Nuk i ka bërë miq, por i ka bërë të mësojnë se si të merren me njëri tjetrin dhe se si të komunikojnë me njëri tjetrin. Tani unë nuk mendoj se zoti Vučić ka ndonjë pëlqim të veçantë apo ndonjë respekt të veçantë për zotin Kurti, dhe nuk mendoj se zoti Kurti ka ndonjë respekt të veçantë për zotin Vučić. Unë mendoj se ai e sheh Serbinë si armike të përhershme të Kosovës, dhe ai dëshiron që populli i Kosovës të pajtohet me këtë. Dhe shumë kush pajtohet. Ai po ashtu do që bashkia ndërkombëtare ta mbështesë Kosovën dhe ta mbrojë atë nga armiku i saj, pra të trajtojë Serbinë si armike. Unë nuk mendoj se komuniteti ndërkombëtar do të bëj këtë. Nuk mendoj se është dakord me zotin Kurti për këtë, por unë mendoj se është plotësisht e mundur që Kosova të ketë marrëdhënie me Serbinë, e cila nuk është marrëdhënie miq, por fqinjësh. E vetmja mënyrë për të arritur këtë, sipas mendimit tim, është që udhëhecia e Kosovës të zhvillojë një kanal komunikimi me zotin Vučić.
I think it is possible to reach that goal, but the only way to reach that, in my view, is for the Kosovo leadership to develop a back channel with Mr. Vučić.
You said several times that Kosovo government needs to improve its relations with the United States. How?
E tha disa herë se qeveria e Kosovës duhet të përmirësoj marrëdhëniet e saj me Shtetet e Bashkuara. Si?
I think the Kosovo government needs to communicate it needs to learn how to communicate more effectively with Washington.
Qeveria amerikane konsideron kryeministin Kurti si kokfort të paaft për të negocuar dhe ngatrestar. Është shumë rrezikshme për Kosovën kur amerikanët e shohin atë si problem. Kosova duhet të ketë një marrëdhënie më të mirë, pra të komunikojë më mirë me Washingtonin dhe të mos i jap leksione Washingtonit. Unë mendoj se amerikanët besojnë se qeveria e Kosovës po përpiqet të krijojë probleme me Serbinë. Unë e di se Serbia nuk është e pafajshme në këtë situatë dhe se ndonjëherë do të krijojë probleme me Kosovën, por është rrezikshme që amerikanët të besojnë se Kurti është nga ngatrestari kryesor në Ballkan, që dëshiron të krijojë probleme me Serbinë, të cilat mund të kërkojnë ndërhyrjen në Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s. Shtetet e Bashkuara nuk duan të ndërhyjnë ushtarakisht në një situatë krize në Kosovë, dhe nuk mendoj se Kosova duhet të supozojë se Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë.
And I don't think Kosovo should assume that the United States would intervene.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti serb Aleksandar Vučić njoftoi se sanksionet e Shteteve të Bashkuara ndaj industrisë së naftës të Serbisë për shkak të pronësisë ruse janë shtyrë për 30 ditë. Ne kemi pranuar një shtyrje për 30 ditë për industrinë e naftës të Serbisë. Lajm i mirë për qytetarët e Serbisë, shkroi Vučić në Instagram. Në letrën e Departamentit Amerikan të Thesarit që Vučić e publikoi, thuhet se sanksionet kundër Nisit janë shtyrë deri më 28 mars. Me 10 janar SBA-ja vendosi nisin në sanksion për shkak të aksioneve të kompanisë ruse të naftës Gazprom Neft në mënyrë që të parandalojë Rusinë që të përdorë të ardhurat nga energjia për luftën në Ukrainë. Nis është e vetmja kompaninë në Serbi që është përfshirë në nxjerrjen, prodhimin dhe rafinimin e naftës, si dhe në prodhimin e gazit natyror. Më herë gjatë shkurtit, kompania dorëzoi kërkesë në zyrën e kontrollit të asetëve të huaja të qeverisë amerikane për të shtyrë vendosjen e sanksioneve. Kërkesa për të shtyrë sanksionet për minimum 90 ditë në mënyrë që të zgjidhet çështja e pronësisë u mbështet nga qeveria e Serbisë dhe ajo e Hungarisë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se kundërshton çdo veprim të udhëhecve lokal në Bosnjë dhe Hercegovinë që do të minonte sigurinë dhe stabilitetin e shtetit. Kjo deklaratë u bën nga zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Tammy Bruce, pasi gjykata e Bosnjë Hercegovinës e dënoi presidentin e entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik me 1 vit burgim dhe 6 vite ndalesë të ushtrimit të detyrës së presidentit. Dodik është futur 2 herë në listën e zezë amerikane për shkak të aktiviteteve të tij kundër marrëveshjes së paqes së Daytonit, të arritur me 1995, me 26 shkurt gjykata në Bosnjë dhe Hercegovinë, shqiptoi dënimin ndaj Dodikut për mos respektim të vendimeve të përfaqësuesit të lartë të bashkësisë ndërkombëtare, Christian Schmidt. Ndërkaq që akuzuari i dytë në këtë rast, ushtruesi detyrës së drejtorit të gazetës zyrtare të Republikës Srpska, Miloš Lukić, u lirua nga akuzat. Kundër dënimit të Dodikut janë shprehur udhëhecit në Serbi, të cilët e kanë cilësuar si sulm ndaj serbëve. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka cilësuar si të turpshëm, të paligjshëm dhe jo demokratik vendimin e gjykatës së Bosnjës, i cili sipas tij synon shkatërimin e Republikës Srpska dhe rënimin e pozicionit të popullit serb.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Diplomatë të lartë nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara që po shikojnë të përmirësojnë raportet janë takuar në Stamboll për bisedime për të zgjedhur mosmarrveshjet lidhur me misionet diplomatike përkatëse në Washington dhe në Moskë. Diskutimet sot u përqendruan në përmirësimin e raporteve diplomatike, por ato u mbajtën në kohën kur të dy shtetet po angazhohen për bisedime dypalëshe që kanë për synim dhënien fund të luftës në Ukrainë. Këto bisedime kanë rritur frikën se dy shtetet mund të arrijnë një marrëveshje të paqes pa përfshirjen e Kievit apo Brukselit. Të jemi të qartë, nuk ka çështje politike apo të sigurisë në agjendë. Ukraina nuk është në agjendë, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për gazetarët para nisjes së takimit. Diskutimet në Stamboll janë pjesë e pajtimit të arritur me sekretarit Amerikan të Shtetit Marco Rubio dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Me 18 shkurt delegacionet të udhëhequra nga ta u pajtuan në Arabinë Saudite që të nisnin diskutimet për misione diplomatike. Rubio tha në një intervistë për Fox News se SBA-ja ende nuk e di nëse rusët janë të sinqertë lidhur me përfundimin e luftës, por këtë pala amerikane do ta kuptoj. Nëse ata insistojnë në një gjë jo reale, ne do ta kuptojmë se ata nuk janë të vërtetë, por ne duhet ta testojmë këtë, deklaroi krye diplomati amerikan. Më herët Lavrov deklaroi se bisedimet do të përqendrohen në krijimin e kushteve më të mira për diplomatët rusë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për homologët e tyre amerikanë në Rusi. Dy shtetet kanë dëbuar diplomatë dhe kanë kufizuar emërimet të stafit të ri në misione diplomatike të njëri-tjetrit, që kur lufta në Ukrainë nisi 3 vite më parë, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha para takimit në Turqi se palët do të bisedojnë për ambasadat dhe konsulatat ruse në New York dhe Houston, por jo edhe për misionin e Rusisë në Kombet e Bashkuara. Çështjet në agjendë po ashtu përfshin nivelet e personelit, vizat dhe çështjet e tjera operacionale, tha zëdhënësi. Korea e Veriut ka dërguar më shumë ushtar në Rusi dhe disa janë redislokuar në frontin e luftës në rajonin Kursk, që gjendet në kufi me Ukrainën, tha Agjencia e Inteligjencës së Seulit me 27 shkurt. Madhësia e kontingentit ende nuk dihet, raportoi televizioni YTN në Korenë e Jugut, duke cituar Agjencinë e Inteligjencës. Agjencitë e Inteligjencës së Koreës së Jugut dhe ato perëndimore kanë thënë se afër 11.000 ushtar të Koreës së Veriut janë dërguar në Rusi vitin e kaluar për të ndihmuar në luftimin e ofensivës ukrainase në rajonin kufi të Kurskut. Seuli ka thënë më herë gjatë këtij muaji se ushtarët koreano-verior që paraprakisht po luftonin së bashku me forcat ruse në frontin e luftës në Kursk nuk ishin qenë në zonë lufte që nga mesi i janarit. Ukraina tha se ata ishin të rrequr pas humbjeve të mëdha. Një zyrtar i Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Koreas së Jugut tha për AFP se ata janë ridislokuar në rajon. Disa dislokime shtesë të trupave duket se kanë ndodhur, shtoi zyrtari. Shkalla e saktë këtyre dislokimeve ende po vlerësohet. As Moska as Pjenjani nuk kanë konfirmuar këtë dislokim. Por dy shtetet kanë nënshkruar një marrëveshje që përfshin edhe mbrojtjen e përbashkët kur presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi një vizitë të rrallë në Korenë e Veriut vitin e kaluar. Disa burime të inteligjencës kanë thënë se shumë trupa që shkuan në Kursk vitin e kaluar janë larguar nga vijat e frontit pasi kanë pësuar humbje të mëdha gjatë luftimeve me forcat ukrainase. Udhëheci i Koreës së Veriut Kim Jong-un me 8 shkurt u zotua se do të vazhdojë mbështetjen për Rusinë gjatë luftës, ndërkaq presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky po të njëjtën ditë deklaroi se bashkëpunimi Rusisë me Korenë e Veriut do të vazhdoj të zgjerohet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçje.